Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 29. maj po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 16. maj po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako je proslavljena slava grada Mladenovca i na koji način su prošle litije u Smederevskoj Palanci, Jagodini i Kragujevcu. 680 godina manastira Stanjevići proslavljeno juče. Hirotonisan episkop Madeve Aristovul iz Jordana. Turska vraća crkvene objekte Sirijskoj pravoslavnoj crkvi. A naša sveta saborna crkva danas proslavlja treći dan Trojica. Kao što znate, danas je i duhovski utorak. Posle Hristovog vaznesenja, učenici su ostali u Jerusalimu i u jednoj sobi na Sionu, često su se okupljali i zajedno se molili Bogu, očekujući s nestrpljenjem obećanog utešitelja Duha Svetoga koji od oca ishodi. Mesto Jude Iskariotskog među dvanestoricom kockom je bilo popunjeno Matijom. Na pedesetnicu svi su bili zajedno, kad huka ispuni svu kuću i pokazaše se ognjeni jezici, koji se spustiše na svakog od apostola. Izašavši na krov od kuće, progovorili su i propovedali okupljenom narodu jezicima koje do tada nisu znali, tako da su ih svi okupljeni jevreji i inoverni razumeli. 3000 ljudi na ovaj dan poverovalo je propovedi apostola i krstilo se. Ovaj dan se smatra danom rođenja crkve Hristove. Kako su na praznik pedesetnice jevreji, znači apostoli u onu pedesetnicu ukrašavali svoje kuće granjem, cvećem i travom, podsećaju se na vreme kada su posle ropstva lutali sa Mojsijem po pustinji i živeli u kolibama od granja i lišća, i danas se na praznik silaska Svetog Duha na apostole pravoslavne crkve ispunjavaju travom i cvećem od koga se pletu venčići.
Blagosloven jesi, Hriste Bože, liže nebo i hoci, jave, Hristo slavi u kaca.
Vesti iz Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Svetom liturgijom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice i litijom centralnim gradskim ulicama Mladenovca obeležena je slava silazak Svetog Duha na apostole, odnosno pedesetnica. Svetom liturgijom načastvovao je arhijerejski namjesnik mladenovački protojerej Stavrofor Željko Ivković uz sasluženje protojereja Stavrofora Dragoljuba Rakića, protonamjesnika Ratka Avramovića, jereja Marka Jeftića i đakona Nebojše Popovića. Prota Željko je pozvao u besedi vernike da hrabro svedoče svoju veru i da litijom osveštavaju prostor u kojem žive, mole se za sveopšti napredak, ali i podsjećaju one koji su izvan šta znači biti bogoliko biće. Nakon svete liturgije uz zvona Svetouspenske crkve, ulicama ove šumadijske varoši krenula je svečana litija, u kojoj su učestvovali sveštenici Mladenovačkog hrama, predsjednik gradske opštine Mladenovac, gospodin Vladan Glišić, članovi veće gradske opštine Mladenovac, učenici Mladenovačkih osnovnih škola sa svojim veroučiteljima, članovi kulturno-umetničkih društava, pripadnici Vojske Srbije, kao i mnogobrojni blagočestivi narod. I ove godine je silazak Svetog Duha na apostole u Smederevskoj Palanci proslavljen je svečano. Svemu je prethodila sveta liturgija u oba hrama, u hramu Svete Petke i Preobraženja Gospodnjeg, a potom je usledilo večernje sa trostrukim klečanjem, za koje vreme okupljeni verni narod plete venčiće od trave i nosi ga u svoje domove kao blagoslov do iduće godine. Posle večernje usledila je litija, na čelu sa ikonama, krstovima i barjacima, litijama. Sveštenstvo sa narodom krenulo je u dogovoreno vreme iz svojih hramova kao posebne litije da bi se u centru grada kod gradske fontane slili u jednu i tako nastavili kretanje centrom grada Skupštine opštine Smederevska Palanka. Opštinski čelnici pripremili su slavski kolač koji je predsednik Skupštine opštine gospodin Nikola Vučen prerezao sa sveštenicima palanačkim. Arhijerejski namesnik otac Velibor Ranđić pozdravio je okupljeni narod prigodnom besedom i poželao opštinskom rukovodstvu i narodu srećnu slavu i da im Bog da duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božjeg u vođenju ove opštine. A praznik silaska Svetog Duha na apostole svečano je proslavljen i u Jagodini. Posle svete liturgije i večernje molitve glavnom ulicom krenula je gradska litija. U ovom zaista svečanom i molitvenom hodu uzelo je učešće veliki broj vernog naroda i dece sa svojim veroučiteljima. Litiju je predvodilo sveštenstvo namesništva Beličkog na čelu sa protojerejem Stavroforom Nebojšom Mladenovićem, gradonačelnikom grada Jagodine gospodinom Ratkom Stevanovićem i zamenicom gradonačelnika gospođom Snežanom Vukašinović. U litiji su uzeli učešće i pripadnici Vojske Srbije, predvođeni majorom Brankom Golubovićem, članovi kulturno-umetničkog društva Kablovi iz Jagodine i pokret jagodinskih izviđača. A na duhovski ponedeljak episkop šumadijski gospodin Jovan je služio svetoarhijerejsku liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu povodom hramovne slave i litije grada Kragujevca. Vladiki Jovanu sasluživali su protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Milić Marković, protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor Momčelo Rajković, protojerej Stavrofor Života Marković, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Dragan Brašanac i jerej Dejan Marković. Sasluživali su protođakoni Ivan Gašić, Nebojša Koljević i đakon Nemanja Stojković. Štecirali su gospoda Marko dr. Petrović, Marko Nešić, Ilija Arsenijević, Nikola Jugisavljević i gospodin Nemanja Knežević. Liturgiju je svojim pojanjem ulepšao hor mladih sabornog hrama, predvođen protojerejem Dragoslavom Milovanom. Liturgiji su prisustvovali gradonačelnik grada Kragujevca, gospodin Radomir Nikolić, načelnica Šumadijskog okruga, gospođa Biljana Ilić-Stošić, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, gradskih službi, kao i učenici osnovnih i srednjih škola u Kragujevcu. Učenike Politehničke škole predvodili su veroučitelji Marko Uksanović i Marko Galjak, Prve tehničke škole Borko Bogićević i Osnovne škole Đure Jakšić, koji su sa svojim direktorom, gospodinom Đorđem Božovićem i veroučiteljem Miodragom Krstićem, prisustvovali svetoj liturgiji. Nakon pričešća vernih, vladika Jovan je sa slavarom Zvonkom Markovićem i njegovim domom prelomio slavski kolač. Posluženje za sve verne je bilo priređeno u parohijskom domu i porti Stare crkve Kragujevačke. U popodnevnim satima je održana litija grada Kragujevca na čelu sa prosvećenim vladikom Jovanom i gradonačelnikom Radomirom Nikolićem. A kad smo pomenuli litiju, da kažemo da je litijska povorka pod rukovodstvom protojereja Aleksandra Borote i jereja Vladana Kostadinovića, a u pratnji gradonačelnika grada Kragujevca, gospodina Radomira Nikolića, uputila se ka krstu gde se vladika Jovan zajedno sa prisutima pomolio Bogu za grad i sve žitelje Kragujevca, te je zablagodario gospodu za zaštitu i vremena mirna. Prošavši pored pošte, litijska povorka se glavnim ulicom uputila do gimnazije gde je već tradicionalno uz kraće zadržavanje priređen kraći kulturno-umetnički program. Nakon toga, litijska povorka vratila se na početnu odrednicu u portu Stare crkve, gde je priređen kulturno-umetnički program kragujevačkih estradnih umetnika, čime je proslavljanje slave Stare crkve i Litije grada Kragujevca nastavljeno sa svim vernima i sa svojim vladikom. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Uz učešće mnogih izlagača završene su četvorodnevne sesije 8. međunarodnog simpoziona pravoslavne teologije u organizaciji Teološkog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu, a pod pokroviteljstvom Vaseljanskog patrijarha gospodina Vartolomeja sa temom Sveti i Veliki sabor pravoslavne crkve, pravoslavna teologija u 21. veku, na kojima je učestvovao mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Značajna su bila izlaganja jerarha i akademskih učitelja koji su analizirali ulogu crkve u savremenom svetu, temu dijaspore i učešće na Svetom i Velikom saboru. Dobro propraćeno i sa posebnom pažnjom primljeno je izlaganje njegovog visokog prosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu učešće pravoslavne srpske crkve na Svetom i Velikom saboru na Kritu 2016. godine. A evharistijskim sabranjem među starim zidovima oko Svetog pričešća, pravoslavni hrišćani Mostara i okolnih krajeva sabrali su se na jednom mestu uz načestovanje episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog i novoizabrano Frankfurtskog i Svenemačke Grigorija i sasluženje izabranog episkopa Zahumskog, Hercegovačkog Dimitrija, umirovljenog episkopa Ananasija, brojnog sveštenstva i vernog naroda kako bi proslavili slavu katedralnog hrama u Mostaru. U navečer je praznika u Staroj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru služeno je praznično večernje, nakon čega je u sabornom hramu priređena i svečana akademija povodom 150 godina od rođenja velikog pesnika Alekse Šantića. Praznična radost sa hramovne trpeze gospodnje iz ove velike mostarske i hercegovačke gornice prelila se na sve okolne svetinje pravoslavnih hrišćana u Mostaru od Stare crkve, Stare škole do Vladičanskog dvora, koje su ispunili mnogobrojni gosti. A u manastiru Stanjevići, koji ove godine slavi 680 godina postojanja, proslavljen je praznik silaska Svetog Duha na apostole, što je i hramovna slava ove velike svetinje. Svetom službom načastvovao je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kome je sasluživalo sveštenstvo uz molitveno učešće vernog naroda. U liturgijskoj besedi, nakon čitanja evanđelja, mitropolit je kazao da je Hristos Gospod prolaznu ljudsku prirodu uzneo s desne strane Boga Oca i proslavio se on kao sin Boži jedinorodni, ali proslavio se i čovek koga je on primio od presvete Djeve Bogorodice. Proslavila se ljudska priroda i od smrtne postala besmrtna, od prolazne postala neprolazna. I čovjek je postao ne samo dete oca i majke, nego dete Boga, tvorca nebeskog, večno i neprolazno, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski. Crkva Svete Trojice u Gornjem Milanovcu proslavila je hramovnu slavu, praznik silaska Svetog Duha na apostole, koji je i slava grada. Proslavljanje hramovne slave započeto je večernjim bogosluženjem kojim je načaslovao episkop Žički gospodin Justin. Usledila je svečana litija ulicama grada uz učešće predstavnika lokalne vlasti, direktora javnih preduzeća, škola, vrtića, muzeja i Vojske Srbije, na čelu sa predsjednikom opštine gospodinom Dejanom Kovačevićem, a u pratnji mnogobrojnih mališana i vernika. Vernima se po završenoj litiji obratio preosvećeni vladika, podsjetivši na značaj praznika silaska Svetog Duha na apostole. Poslednji put jedan episkop je predvodio litiju u navečerje praznika u Gornjem Milanovcu još daleke 1935. godine. Bio je to sveti vladika Nikolaj Velimirović. Od tada do danas episkop nikad nije bio na slavi hrama i grada u Gornjem Milanovcu, tako da je radost mnogostruko uvećena dolaskom preosvećenog gospodina Justina. U nastavku proslave navečerja hramovne slave u parohijskom domu je održano predavanje direktora muzeja Rudničko-Takovskog kraja Saše Marušića na temu hram Svete Trojice u Gornjem Milanovcu kroz istoriju do danas. Sutradan na praznik služena je sveta liturgija kojom je načastvovao arhijerejski namesnik Trnavski protojeraj Miroslav Petrov u sasluživanje arhijerejskog namesnika Takovskog protojereja Stavrofora Aranđela Danilovića, starešine Vaznesenskog hrama iz Čačka jereja Marka Mirkovića i bratstva hrama Svete Trojice u Gornjem Milanovcu. A svetu arhijerejsku liturgiju povodom 150 godina crkve u Liješću kod Broda služili su episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije i mitropolit Mitilinski Jakov iz Grčke pravoslavne crkve u sasluženje više sveštenika i čakona i u prisustvu velikog broja vernika iz Liješća i okoline. Velikih 150 godina, 150 godina praznovanja pedesetnice u ovom hramu, 150 godina vapaja, molitva, uzdaha, raspeća, ali i vaskrse. To su naši sveti hramovi, to je ovaj sveti hram koji sija božanskom svetlošću, pogotovo danas na dan pedesetnice, rekao je episkop Fotije. Svoju slavu proslavio je i svetotrojični hram u Sremčici. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služio je na prazni silaska Svetog Duha na apostole, svetu liturgiju upravo u ovom hramu. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Branko Mitrović i Miroslav Stikić, zatim protonamesnik Aleksandar Gagić, jerej Nikola Gavrić, protođakon Stevan Rapović i đakon Dragan Tanasijević. Lepoti bogosluženja doprinuli su na radost i ponos njihovih roditelja, mnogobrojni mališani koji su se na liturgiji pričestili. Posle litije i pročitanih sočala iz Svetog Evanđelja, prelomljen je slavski kolač ovogodišnjih domaćina slave gospodina Mirka Stamenkovića. I za kraj da kažemo da je na duhovski ponedeljak 28. maja, koji je slava svetotrojičnog hrama podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, liturgijom načastvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Pored domaćina protojereja Vitalija Tarasijeva, starešine crkve Svete Trojice, predstojatelju srpske crkve sasluživali su i protojereji Stavrofori Trajan Kojić i Slobodan Milunović, protojereji Nebojša Topolić i Đorđe Trajković, jereji Zoran Kerezović i Ivan Delić, protođakon Stevan Rapajić, đakon Vladimir Rumenić i pođakoni Vladimir Jelić i Đorđe Mijajlović.
Thank you.
evo i vesti iz sestrinskih crkava. Moskva podiže prvi hram u čast Svete Olge. Vrše se pripreme za osvećenje hrama ravnoapostolne kneginje Svete Olge u Ostankinu, prve crkve u ruskoj prestonici. Hramova u čast Svete Olge ima malo, ne samo u Moskvi, već i u Rusiji. Nije mnogo crkava posvećeno kneginji Olgi. Važno je napomenuti da je ovo prvi hramovni kompleks u čitavoj istoriji Moskve, posvećen prvoj hrišćanskoj vladarki drevne Rusije, koja je položila temelj novom razvoju sveg ruskog naroda, rekao je vikar patrijarha, episkop Domodjedovski Jovan. Prema ovom arhijereju, gledajući izgled crkve, teško je poverovati da je ovo novo arhitektonsko delo. Stvorena je prema najboljim tradicijama antičke arhitekture, savršeno se uklapajući u postojeće susedstvo. Danas su građevinski radovi na hramu gotovo završeni. Sredinom juna graditelji će napustiti lokaciju. U bliskoj budućnosti počeće radovi na izgradnji prilaznih puteva, asfaltiranju i postavljanju pločica, sađenju cveća i travnjaka, kao i na sadnji drveća. A u nedelju 20. maja, nedelju Svetih Otaca, Prvog Vaseljenskog sabora i na dan spomena pojave na nebu znaka krsta, hirotonisan je episkop Madeve iz Jordana, Aristovul, u katolikonu crkve Vaskrsenja gospodnjeg u Jerusalimu. Hirotoniju je svršio njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo uz sasluženje velikog broja arhijereja. Također su služili i svetogrobni oci i gostujući sveštenici iz drugih crkava, arhidjakon Marko i đakonije Anastasije i Sofronije. Službi su prisustvovali i igumanija i monahinje manastira Svetog Atanasija Kolindrosa na Olimpu, majka, sestra i rođaci i prijatelji novog episkopa iz Grčke, kao i članovi pasti koji govore arapski, svetogrobni oci, monahinje i monasi. Novi arhijerir nosit će znanje arhijepiskopa. Inače, Madeva je poznata kao mesto pronalaska poda Vizantijske crkve sa geografskim prikazom Jerusalima i okoline u mozaiku. Na samom kraju naše današnje emisije evo vesti da Turska vraća crkvene objekte Sirijskoj pravoslavnoj crkvi. Imovina Sirijske pravoslavne zajednice u Tur Abdinu vraćena je crkvi 22. maja. Skoro 50 crkava, manastira i grobalja Sirijske pravoslavne Dohalkidonske crkve vraćeni su zadužbini Mor Gabriel. Prema dokumentu, manastiri, crkve i groblja vraćaju se njenom prvom vlasniku. Sirijska pravoslavna zajednica u jugoističnoj turskoj provinciji Mardin pozdravila je povratak njihove imovine. Kurijakos Ergun, predsjednik Mor Gabriel fondacije, pohvalio je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i sve one koji su doprinijeli vraćanju crkvene imovine. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za današnji crkveni dnevnik Hrišćanski meridijani na radiju Zlatousti. Svako dobro od gospoda, želim vam Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Thank you. Lord.